Լաբարոկոպս ռադիո Թավուս ուփլեվա Պրագիդան։ Գամարջոբա ձյուրփաս օրադիո մսմելելբո Թբիլիսիս դրոյի 18 սաացի սիղշիրեզե FM 107.4 პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავის უფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარსზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩემს გვერდით სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი, რომელიც გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ ჯაშუშებთან დაკავშირებული სკანდალი არ ავნებს მათ ურთიერთობას. გერმანიის ფედერალურ მაკრებამ პირველ ტურში ვერ აირჩია ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი. საქართველოს პარლამენტმა მინისტრთა განახლებული კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადებაზე მსჯელობა დაიწყო. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. რუსეთი და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ მათ ურთიერთობას არ ავნებს შეერთებულ შტატებში რუსული ჯაშუშური ქსელის წევრების დაპატიმრების ფაქტი. როგორც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები საგრე უწყების ანონიმი ოფიციალური პირისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყებიან, მოსკოვი მოელის, რომ ჯაშუშებთან დაკავშირებული სკანდალი არ დააზარალებს ამერიკა რუსეთის ურთიერთობას, რომელიც გაუმჯობესების გზას ადგას. ამავე შინაარსის განცხადება სამშაბათს გააკეთა თეთრი სახლის პრესმდივანმა რობერტ გიბსმა.
I do not believe that this will affect the reset of our relationship with
Aramgonia aman gavlena moaghtinos rusetan chveni urtiertobis gadatvirtvis politikaze bolo tselitsad nakhvris manzilze did tsinslas mevaghtiet orive mkharistvis mishnalovan sakitkhebze dazgebuli startis akhali khelsikrulebit da damtarebuli sakitkhebit rogoritsa gaeroshi chvilet koreasa da iranze tanamshomloba ase rom aramgonia aman gavlena ikonios urtiertobebze
so I do not think that this will affect those relations
განაცხადა გიბსმა, რომელიც თეთრი სახლის პრესმდივანია. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ორშაბათს გამოაცხადა 10 ეჭვმიტანილის დაპატიმრების ამბავი, ხოლო მე-11 კაცი, რომელიც რუსულ ჯაშუშურ ქსელთან კავშირში ეჭვმიტანილი, კვიპროსზე დააპატიმრეს. გერმანიის ფედერალურმა კრებამ პირველ ტურში ვერ შეძლო ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევა მას შემდეგ, რაც კანდიდატმა, რომელსაც კანცლერი Angela Merkel-ი ემხრობა, აბსოლუტური უმრავლესობა ვერ მოიპოვა. Merkel-ის ქრისტიანულ დემოკრატიული პარტიისა და მისი კოალიციური პარტნიორის ოფიციალური კანდიდატურაა კრისტიან ვულფი. მას 600 ხმა ერგო 1254 ადგილიან ასამბლეაში, რომელიც პარლამენტის წევრებს და გერმანიის 16 მხარის წარმომადგენლებს აერთიანებს. ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა და მწვანეთა პარტიის მიერ წამოყენებულ კანდიდატს იოახიმ გაუქს 499 ხმა ერგო. 106 ხმა მიიღო ультрамემარცხენე პარტია დილინკეს წარმომადგენელმა ლუკრეცია იოხიმსენმა. კენჭის ხრის მეორე რაუნდი დღესვე იმართება, ახალი პრეზიდენტის არჩევა საჭირო გახდა მას შემდეგ, რაც 31 მაისს პოსტიდან გადადგა პრეზიდენტი ჰორსტ კვილერი. კირგიზეთის დროებითი ლიდერი როზა ოტუნბაევა 3 ივლისს პრეზიდენტის ფიცს დადებს. ოფიციალური პირების განცხადებით, ოტუნბაევას ინაუგურაცია გაიმართება მას შემდეგ, რაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კონსტიტუციის შესახებ რეფერენდუმის საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა. 27 ივნისის რეფერენდუმზე ამომრჩევლების დიდი უმრავლესობა მიემხრო ახალ კონსტიტუციას, რომელიც პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეკვეცას და საპარლამენტო რესპუბლიკის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას ავღანეთისა და ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით. დღეს რამდენიმე თალიბი დახოცეს მას შემდეგ, რაც მათ იერიში განახორციელეს ნატოს აეროდრომზე აღმოსავლეთ ავღანეთში. პროვინციის გუბერნატორის პრესმთილის განცხადებით, სულ ცოტა ერთმა მოიერიშე მააფეთქა დანახმული ავტომანქანა აეროდრომის ჭიშკართან ჯალალაბადში. თავდაცვის სამინისტროს პრესმთილის განცხადებით, იერიშის დროს 8 მეაბოხე დაიღუპა. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, საჰაერო იერიში შედეგად სულ ცოტა 15 ექსტრემისტი დახოცეს. ამ წყაროს ცნობით, იერიში ჩრდილო-დასავლეთში მეამბოხეების სავარაუდო სამალავების წინააღმდეგ იყო მიმართული. ოფიციალური პირების განცხადებით, განადგურებულია სულ ცოტა 6 სამალავი. ახლა საქართველოს მიმაშურებთ პარლამენტმა მინისტრთა განახლებული კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადებაზე მსჯელობა დაიწყო. ეს პროცედურა საპარლამენტო კომიტეტებში მიმდინარეობს. განახლებულ მთავრობაში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია იქნება, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა ახლად შექმნილი სამინისტროს ხელმძღვანელი ლადო ბარძელაშვილი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე კი რამაზ ნიკოლაიშვილი შეცვლის დავით ყეშელაშვილს, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი იქნება. პარლამენტში პარასკევს გამართება კენჭის ხრა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობისთვის დობის გამოცხადების საკითხზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონის განცხადებით, სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელიც ხვალი წყებს აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს, 5 ივლისს შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტ საგარეო უწყების ხელმძღვანელს და პოლიტიკური ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გორდონმა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები აქტიურადაა ჩართული საქართველოში დემოკრატიის განვითარების პროცესში და ის უსაფრთხოების საკითხებში თბილისთან თანამშრომლობის განვითარებას საპირებს. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის განცხადებით, საქართველოს მიერ ავღანეთის ოპერაციაში შეტანილ წვლილს შეერთებული შტატები ძალიან აფასებს. ფილიპ გორდონმა კვლავ დაადასტურა ვაშინგტონის პოზიცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმება უნდა შეასრულოს და აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში საერთაშორისო მეთვალყურეობის შეშვებით იქ არსებული ვითარების გამჭვირვალობა უზრუნველყოს.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, საღამოს თავისუფლება კი განაგზავნეს მუშაობას და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. როგორ უნდა გაძლიერდეს პარლამენტი? გესაუბრებით რამდენიმე ახალ ინიციატივაზე, რომელიც შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოდან მოდის.
და რა სამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალება ექნება უფრო აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა კანონების განხილვაში, უფრო აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა საკომიტეტო მუშაობაში და პირველ რიგში გაუმჯობესდება კომუნიკაცია სწორედ კომიტეტებს და იმ რა სამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე.
ხვალინა, საქართველოში საყოველთაო ეროვნული გამოცდები იწყება. ვისაუბრებთ ახალი საგამოცდო პროცესის სიახლეზეც.
ჩვენ შესაძლებლობა გაგვიჩნდა 4-ვე გამოცდის შედეგები გავითვალისწინოთ სახელმწიფო გრანტის გაცემის დროს, იმიტომ რომ ყველა აბიტურიენტი 4 გამოცდას აბარებს, ესეც სიახლეა მნიშვნელოვანი.
სტიქია კონფლიქტის ზონაში.
არ ვიცი როგორ უნდა გავიტანოთ ამ გაჭირებულ ცხოვრებაში. წანელი ჩვენ აღარ გვაქვს, მალია ჯერს რა არის, რა იყო და რა ქონდა.
დღესა დისკუსიო მაგიდასაც შემოგთავაზებთ. მისი თემაა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, დისკუსიები ამის ირგვლივ.
პარტია თუ ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ მისმა წარმომადგენელმა კომისიაში დაიცვას კანონი, ეს უკაცრავად კანონდებლობის
საზოგადოება პარტიებზე არ უნდა იყოს, მე ის დაიცავს თუ არა ჩემ ხმას, ჩემი ხმა უნდა დაიცვას სახელმწიფომ და არა პოლიტიკურ პარტიებმა.
გაგაცნობთ ერთ ფილმს, რომლის სახელწოდება დაწიოკება საქართველოს სახელით. 40-წუთიანი ფილმის ნახვა დღიდან მოქალაქეებს ინტერნეტში შეუძლიათ, იგი ომის საომარ კონფლიქტის ვითარებას შეეხება. მომზადებული გვაქვს ასევე საერთაშორისო თემაზე რამდენიმე სიუჟეტი. გადასემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
4 წლის ასაკში დაეუფლა აკორდეონზე დაკვრას, კიდევ 10 წლის შემდეგ კი საკუთარი აკომპანემენტის თანხლებით უკვე პროფესიულ დონეზე გეროდა.
აი მოკლედ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსის თაობაზე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. საქართველოს პარლამენტის გაძლიერება საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით აპირებს 30 ივნის პარლამენტის გაძლიერების პროგრამის პრეზენტაციის შემდეგ შოთა რუსთაველის სახელობის დარბაზში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს პარლამენტსა და შეერთებული შტატების მთავრობას შორის. რას გულისხმობს პარლამენტის გაძლიერების პერსპექტივა და რა ძირითად პრინციპებს უნდა ემყარებოდეს ეს პროცესი? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
იმისათვის რომ პარლამენტი გაძლიერდეს, მან უნდა გააუმჯობესოს ამომრჩევლებთან ურთიერთობის ფუნქცია, უნდა ამაღლოს დებატების ხარისხი საკანონმდებლო ინიციატივების გარშემო, უნდა იმუშაოს უფრო გამჭვირვალე რეჟიმში, წარმატებით უნდა განახორციელოს ინსტიტუციური რეფორმა და გააძლიეროს საკუთარი საზედამხედველო ფუნქცია. ეს არის მიზნები, რომელთა მიღწევასაც 30 ივნის გაფორმებული მემორანდუმი ითვალისწინებს. მემორანდუმს ხელს აწერენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე და შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი, რომელიც ხსენებულ პროგრამას ამერიკის მთავრობის ხანგრძლივი დახმარების კონტექსტში განიხილავს.
The United States for many years has supported
შეერთებული შტატები მრავალი წლის მანძილზე უჭერდა მხარს საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და საქართველოს დემოკრატიული კულტურის განვითარებას. და მე მოხარული ვარ, რომ ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული ელემენტები პროცესს გააგრძელებს ორივე მიმართულებით.
შეერთებული შტატების მთავრობა განაგრძობს პარლამენტის როგორც ქვეყნის უნიშნელოვანესი დემოკრატიული ინსტიტუტის მხარდაჭერას და ცდილობს ხელი შეუწყოს საზოგადოების მეტ ჩართულობას საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვისა და საჯარო პოლიტიკის ფორმირების პროცესში. გამჭვირვალე მუშაობის ამ კომპონენტზე საუბრისას მხარეები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა სპეციალური ცენტრის ჩამოყალიბების პერსპექტივას პარლამენტში. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე მზადყოფნას გამოხატავს იმისთვის, რომ უფრო აქტიური კონტაქტი დამყარდეს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან.
პარლამენტში შეიქმნება სპეციალური მონაცემთა ბაზა, სადაც რეგისტრირდება ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია და არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალება ეკნებათ უფრო აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა კანონების განხილვაში, უფრო აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა საკომიტეტო მუშაობაში და პირველ რიგში გაუმჯობესდება კომუნიკაცია სწორედ კომიტეტებს და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე.
დავით ბაქრაძე იმედოვნებს, რომ ახალი კონსტიტუცია, რომელსაც ჯერ არ მიუღია საბოლოო სახე, აუცილებლად გაზრდის პარლამენტის როლს, თუმცა ძალისხმევა კონსტიტუციით გაწერილი როლის ეფექტიანად შესრულებასაც ჭირდება და სწორედ ამ ჭრილში ხედავს პარლამენტის თავმჯდომარე ახალი პროგრამის აუცილებლობას. ამ აუცილებლობას პროგრამის უშუალო შემსრულებელი მხარის, საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავაროც უსვამს ხაზს.
In light of the proposed changes to the constitution,
კონსტიტუციაში ინიცირებული იმ ცვლილებების გათვალისწინებით, რომლებიც გააძლიერებს საპარლამენტო როლსა და პასუხისმგებლობას, მეტად მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატებმა და ასევე პარტიული ფრაქციების ლიდერებმა უფრო აქტიური დიალოგი გამართონ არასამთავრობო სექტორთან, პრესასთან და მოქალაქეებთან იმისთვის, რომ გათვალისწინებული იყოს მათი პრიორიტეტები კანონმდებელთა მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
პარლამენტის გაძლიერების პროგრამის უმთავრესი ამოცანა საკანონმდებლო ორგანოს ასე თქვათ გამჭვირვალე სიძლიერის უზრუნველყოფა. მხარეები თანხმდებიან, რომ ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის გაძლიერების პოზიტიური შედეგი უპირველეს ყოვლისა ისევ ხალხმა უნდა იგრძნოს და რომ ამ პროცესმა მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა შეიტანოს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე. და ბოლოს თქვათ ისიც, რომ საქართველოს პარლამენტის გაძლიერების სამწლიანი პროგრამის დასაფინანსებლად შეერთებული შტატების მთავრობამ $4 მილიონი გამოყო. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. გადავდივართ საღამოსთო თემაზე. საუბრით. ხვალი 1 ივლისს საქართველოს 12 საგამოსთო ქალაქში განთავსებულ 15 საგამოსთო ცენტრში ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2010 ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება. წელს გამოცდების ცენტრი ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარდა საერთო სამაგისტრო და პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებსაც ჩაატარებს. საგამოსთო პროცესში 1300-მდე კურატორი და მეთვალყურეა ჩართული. მოუსმენთ ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს განათლების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2010 თავისი ხარისხითა და მომზადების დონით ტოლს არ დაუდებს ყველა წინამორბედ გამოცდებს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები კი, როგორც განათლების რეფორმის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, საქართველოში უკვე მეექვსე ტარდება. გამოცდების შესახებ დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირების მიზნით წელსაც გაიხსნა გამოცდების მედია ცენტრი, რომლის პრეზენტაციაზეც განათლების მინისტრის პირველმა მოადგილემ კოკა სეფერთელაძემ საგანგებოდ გაუსვა ხაზი საგამოცდო პროცესის გამჭვირვალობის მნიშვნელობა.
მე როდესაც ვახსენეს იყო გამჭვირვალობა სრული პასუხისმგებლობით ვიძახი, რომ ნამდვილად ასე წარიმართება მომდევნო თვე და ეს რა თქმა უნდა არ ეხება ტესტებს, რომელიც დაიბეჭდა არა საქართველოში და არც მე და არც ქალბატონ მაიას არც ერთი ტექსტი არ გვაქვს საკითხული იმდენად რამდენადაც ის არის დალოქული.
საგამოცდო ტესტების ტრანსპორტირება ეროვნული ბანკისა და ლიბერტი ბანკის საცავებიდან გამთენიისას გამოცდებამდე 2 საათ ნახევრით ადრე მოხდება. ტესტებს საგამოცდო ცენტრებში საპატრულო პოლიციისა და უშიშროების სამსახურის თანხლებით მიიტანენ. საგამოცდო პროცესის მომსახურებაში ამუწყების 30-მდე ბრიგადაა ჩართული. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად წელს 86.421 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. მათგან საკონკურსო და აკადემიური მიმართულებით 33.000 ადგილია გამოცხადებული. რეგისტრირებული და მისაღები აბიტურიენტების თანაფარდობა ერთი შეხედვით მაღალი კონკურსის პირობას არ იძლევა, თუმცა არის ფაკულტეტები, სადაც ერთ ადგილზე პრეტენზიას 8-9 ადამიანი აცხადებს. აბიტურიენტებისათვის ისევე როგორც წინა წლებში წელსაც ყველაზე მიმზიდველი ფაკულტეტებია მაგალითად ბიზნესი, ეკონომიკა, სამართალმცოდნეობა. კონკურსია ასევე სოციალური მეცნიერებებისა და ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებზე. ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ჩარიცხვასურს ჩვენს რესპონდენტსაც.
მე ვარ ინოთო ფალაშვილი, დედოფლის წყაროსთან ვაბარებ ეროვნულ გამოცდებს. პირველი გამოცდა მაქვს ქართულ ლიტერატურაში. არ მეშინია, კარგად ვარ მომზადებული.
ნინოსი და მისი ოჯახის მიზანი უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის გარდა სახელმწიფო გრანტის მოპოვებაცაა. სახელმწიფო გრანტი თანადაფინანსების პრინციპი წელსაც 160, 50 და 30% მოიცავს. 100%-იანი დაფინანსება 2250 ლარით განისაზღვრება. სახელმწიფო გრანტისათვის 10 მილიონი ლარია გამოყოფილი. როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი ვარაუდობს, დაფინანსებას სავარაუდოდ 9000-მდე აბიტურიენტი მიიღებს. 2010 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ერთ-ერთი მთავარი სიახლეც სწორედ დაფინანსების მოპოვების წესს შეეხება.
დაფინანსების პრინციპი შეიცვალა, დაფინანსება არ არის დამოკიდებული, ანუ სახელმწიფო გრანტი არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ზოგადი უნარების შედეგებზე. გათვალისწინებული იქნება აბიტურიენტის საგმობრივი ცოდნა, ანუ 4 გამოცდის შედეგების საფუძველზე გაიცემა სახელმწიფო გრანტი. ჩვენ შესაძლებლობა გაგვიჩნდა 4-ვე გამოცდის შედეგები გავითვალისწინოთ სახელმწიფო გრანტის გაცემის დროს, იმიტომ რომ ყველა აბიტურიენტი 4 გამოცდას აბარებს, ესეც სიახლეა მნიშვნელოვანი.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2010 სიახლეებს შორისაა, ასევე ის რომ ნაცვლად საბუნების მეტყოლო ან საზოგადოებრივი მეცნიერებებისა აბიტურიენტები გამოცდას ჩააბარებენ ისეთ კონკრეტულ დისციპლინებში, როგორებიცაა ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, ისტორია და გეოგრაფია. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2010-ის პირველადი შედეგები აგვისტოს დასაწყისში გახდება ცნობილი. ნონა მჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Прометი საათი და 16 წუთია თბილისის როით საღამოს თავისუფლებას განაგზობს ახალიანების მოკლე გამოშვება. რუსეთი და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ მათ ურთიერთობას არ აუნებს შეერთებულ შტატებში რუსული ჯაშუშური ქსელის წევრების დაპატიმრების ფაქტი. გერმანიის ფედერალურმა კრებამ პირველ ტურში ვერ შეძლო ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევა მას შემდეგ, რაც კანდიდატმა, რომელსაც კანცლერი ანგელა მერკელი ემხრობა, აბსოლუტური უმრავლესობა ვერ მოიპოვა. ყირგიზეთის დროებითი ლიდერი როზა ოტუნბაევა სამივლის პრეზიდენტის ფიცტადებს. ფილიპინებში ახალი პრეზიდენტის ბენინიო აკინოს ინაუგურაცია გაიმართა. გავრცელებული ინფორმაციით, ცერემონიას დედაქალაქ მანილაში 9 მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ავღანეთისა და ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, დღეს რამდენიმე თალიბი დახოზეს მას შემდეგ, რაც მათ იერიში განხორციელდა ნატოს აეროდრომზე აღმოსავლეთ ავღანეთში. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, საჰაერო იერიშის შედეგად სულ ცოტა 15 ექსტრემისტი დახოცეს. ამ წყაროსნობით იერიში შილო დასავლეთში მეამბოხეების სავარაუდო სამალავების წინააღმდეგ იყო მიმართული. საქართველოს პარლამენტმა მინისტრთა განახლებული კაბინეტისათვის დობის გამოცხადებაზე მსჯელობა დაიწყო. ეს პროცედურა საპარლამენტო კომიტეტებში მიმდინარეობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონის განცხადებით, სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელიც სხვა იწყებს აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს, 5 ივლისს შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტ, საგარეო საქმეთა მინისტრსა და პოლიტიკური ოპოზიციის სამოქალაქო საზოგადოებისა და ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ეს გახლავთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება სიხშირეზე FM 7.4. მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლებთ შიდა ქართლში. თვეზე მეტია საქართველოს რეგიონებს სხვადასხვა პერიოდულობის სტეხია უდევს. წყალდიდობა მქარიშხალმა და მეწყერმა ქვეყნის რაიონებში მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობა კიდე უფრო დაამძიმა. ძლიერი წვიმით გამოწვეული მეწყლის გამო ამ დროისათვის გარე სამყაროსა მოწყვეტილი დუშეთის რაიონის 18 სოფელი, რომლის მოსახლეობა დახმარება სასწრაფოდ ითხოვს. ძლიერმა წვიმამ და 9 საათიანმა სეტყვამ დუშეთის გარდა სერიოზულად დააზარალა გორის რაიონიც, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სოფლები, რომლებიც აგვისტოს ომისას დაიბომბა. მოუსმენთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
გუშინდელმა სეტყვამ გორის რაიონის რამდენიმე სოფელში მოსავალი თითქმის მთლიანად გაანადგურა.
დიდი და პატარა გარეჯვარი, კარალეთი, სკრა, ზერთი, ბერბუკი, თედოწმინდა, ეს სოფლები ნახევარი საათის განმავლობაში ისეთყვებოდა. განადგურებულია ხეხილისა და ბოსტნეულის ბაღები, ვენახები, დაიხოცა შინაური ფრინველი. ადგილობრივი მოსახლეობა სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს.
სუ ყველაფერი წალეკა რა, წალეკა, ლაზი, ლობიო, ლაშლი, პამინდორი, გარგარი ესხა, რამე ესხა, სუ გამტვერდა, ერთი წალი აღარაფერი შეჭა.
ფაქტიურად დაასამარა ჩვენი კარალელი და გარეჯვარი. ალბათ სოფლებშიც მოხდა, ვერ გეტყვით ზუსტად, მთელი ნაშრომი და ნაამაგარი. მე მგონი საჭირო არის, რომ სახელმწიფო კომისია შეიქმნას, დაითვალოს ზარალი და რაღაც კომპენსაცია მისცენ ხალხს, თორე ნამდვილად შეუძლებელი იქნება აი ჩვენი მოსახლეობისთვის, მეტუმეტე სოფლელებისთვის ცხოვრება და უბრალოდ გაძლიერება.
თუ გაგვინადგურა ყველაფერი, დავრჩით მშიურები, შემოსავალი არაფერი არ გვაქვს, ამის შემდეგ თუ არაფერს არ მოგცი, მე ერთი უნდა ვისაზრდოთ.
დასეთყვილი სოფლების მოსახლეობა მოსავლის სრულ განადგურებაზე საუბრობს. სოფელ კარალეთში ხანში შესულებსაც კი არ ახსოვთ ამ ხანგრძლივობის და ზომის სიტყვა. 80 წლის რუსუდან ხარიბეგაშვილი ძირსმოფენელი ხილბოსტნეულის გამოცრემლებს ვერ იგავებდა.
არ ვიცი როგორ უნდა გავიტანოთ ამ გაჭირებულ ცხოვრებაში. წანელი ჩვენ აღარა გვაქვს, მალია ჯერსუ რა არის, რა იყო და რა ქონდა.
კარალეთის თემის რწმუნებულმა ზვიად ბერიანიძემ მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება საქმის კურსში ოპერატიულად ჩააყენა. მისი თქმით მთავრობამ ზარალის დათვლა უკვე დაიწყო.
ასეთ განადგურდა როგორც ერთწლიანი კულტურები, ისე მრავალწლიანი კულტურები. ამასთან ერთად კარალეთი დიდი გარეჯვარი, პატარა გარეჯვარი, ჩემი საკრებულო, ბერბუკის საკრებულოდან ერთი სოფელი თორტიზა, დედოწმინდა ტენის ხდის საკრებულო, სკრის საკრებულო, ესე იგი 4 საკრებულოში იყო ეს სიტყვა და მაქსიმალურად დაზიანდა ხალხი 100% იქნა განადგურებული ყველანაირი სათესავარგულები. გამგებლობა საქმის კურსია, მუნიციპალიტეტის საქმის კურსია.
ჯერჯერობით უცნობია ზარალის შემსწავლელი კომისია როდის დაასრულებს მუშაობას. მოსახლეობა კი დახმარებას სასწრაფოდ ითხოვს.
თქვენ მოისმენთ გოგა აფციაურის რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის სიუჟეტი საღამოს თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას. საათი 21:21 თბილისის დროით პრაღაში სტუდიაში იმყოფება კობალი კლიკაძე. საღამოს თავისუფლებას განაგზობთ ერთი ფილმის პრეზენტაციით, რომლის შინაარსი ასე ჟღერს: ადამიანებით მანიპულირება კონფლიქტის ზონაში სახელმწიფოს სახელით. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საზოგადოებას ფილმი წარუდგინა სახელწოდებით „დაწიოკება საქართველოს სახელით“. ფილმის შემქმნელებმა კონკრეტული მაგალითების განხილვით სცადეს ეჩვენებინათ, თუ როგორ ხდება კონფლიქტურ ზონაში პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად ადამიანებით მანიპულირება. 40-წუთიანი ფილმის ნახვა დღეიდან მოქალაქეებს ინტერნეტში შეუძლიათ. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
ლიცენზია მკვლელობაზე, გამქრალი უფლებები, რეპრესიული დემოკრატია, ვარდების შემდეგ ეკლები. ეს სათაურებია ჟურნალებისა, რომლებიც კინოს სახლის მოსათხელში მცირე ფურშეთთან ერთად დაგხვდა. ფილმის დაწყების მოლოდინში ჟურნალები გადავათვალიერეთ, ყველა მათგანი ინგლისურადაა. შეკითხვით ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს მიმართეთ, უჩან ანუაშვილი.
ძირითადად ჩვენ მომზადებთ ამ ანგარიშებს საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, დიპლომატიური სტრუქტურებისთვის, შესაბამისად მათ ვაწვეთ ინფორმაციას დარგების შესახებ, რომელზეც ქართულმა საზოგადოებამ ძირითადად მაინც იცის.
რამდენად ამ მიზეზის გამო დაიწყო 40-წუთიანი ფილმის ჩვენება კინოსახლის ნახევრად სარიელ დარბაზში ძნელი სათქმელია. სკამების მოზრდილი ნაწილი თავად ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომლებმა, რამდენიმე ჟურნალისტმა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა შეავსო. ინგლისური სუბტიტრებით ქართულ ენაზე 40 წუთის განმავლობაში ფილმის ძირითად ნაწილში ფილმის ერთ-ერთი გმირი გიორგი ხეთაგური საკუთარ ისტორიას ყვება. ხეთაგურის ისტორია მარტივია. სამხრეთ ოსეთში კავშირების მქონე აქტივისტს ქართლის სამართალდამცველები აკავებენ და ნარკოტიკული ნივთიერების ქონის გამო აპატიმრებენ. თუმცა ეს ფილმის გმირის აზრით მხოლოდ იმიტომ, რომ
ზუსტად ესეთი ადამიანები მინდა როგორც შენ, უკვე გადავიდა ღირდეს რა. მიდის მოდის ისაკ დაგადასო ფსიქოლოგის ევროპის იმიტომ რომ მე შემდგომ დაკითხავდა რაღაცა იმასაც კი მეკითხებოდნენ სად რა ადგილას იმყოფება ამ თუ იმ ადამიანის კაბინეტი.
მოგლეთ ფილმის მიხედვით გიორგი ხეთაგური თანამშრომლობაზე უარსებობს და ამის გამო რამდენიმე თვეს უდანაშაულოდ ციხეში ატარებს. ძნელი სათქმელია, რამდენად რეალურია ისტორია, რომელსაც ადამიანის უფლებათა კამერის წინ მხოლოდ ერთი მხარე ყვება, თუმცა ერთიდან ფაქტია. რამდენიმე კვირისთვის საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი საკუთარ დასკვნაში კონფლიქტურ მხარეებს მოუწოდებდა. ადამიანების თავისუფალი გადაადგილებისათვის ხელი არ შეეშალათ. ფილმი სწორედ ამ იდეის განვითარებას ცდილობს. პრობლემა ცენტრალიზებულად მოდის და პოლიტიკას ადამიანები აწირებიანო. მაგალითად, ფილმში ჩანს სატელეფონო ჩანაწერი პოლიციის ერთ-ერთი ადგილობრივი ბუნებრივი ჩინოსანისა, რომელიც ამბობს, რომ იგი მხოლოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ემორჩილება. სადაა პრობლემის ძირი? ფილმის დასრულების შემდეგ ჩვენ მიკროფონით ოსკალთა საზოგადოების წარმომადგენლებს მივმართეთ.
Ну, რა თქმა უნდა, საზოგადოებიდან არა, სისტემა აბარა არის სხვა.
სისტემიდან სისტემა განახობს საზოგადოებას.
ძირითადად როგორ მოიქცეს? აი ხლა იმ აი ეს მამაკაცი რომ დაიჭირეს, ასე ეს საზოგადოება მყარდა აკეთა, ესაც დააკეთა სისტემა.
თუმცა სისტემაც ფილმში კონკრეტული ადამიანებით არის წარმოდგენილი, მაგალითად პოლიციის ჩინოსანი, რომელიც ხეთაგურის თქმით მას ეუბნება.
როგორც ძაღლის სტუდია გასულდება, ის რუსია გამოსულდება. და საერთოდ ერთი გრეიდი რომ მოგაყენოთ ესე უნდა. ესე გადაკარულო კავკასიონის იგი და რუსებმა უკეთა დედა ვიდეო.
ან სოზარ სუბარი, რომელიც ყובה მის შეხვედრაზე გენერალურ პროკურორთან, სადაც მსგავსი პრობლემა დაისვა. ფილმის ავტორი გიორგი ჯანელიძე.
ადეშუს უთქავს: "აბა რა გინდა, უნდა ეშინოდეთო და როდესაც ციტირება მომყავს, ციტატა მომყავს ბატონის სოზარის ინტერვიუდან, როდესაც შენ მოქალაქეებს ყოფ იმ ნიშნით, რომ ვიღაცები არიან, ვისაც უნდა ეშინოდეთ და კიდევ ისეთები, ვისაც არა, ეს არის რასიზმი და ნაციზმი."
რამდენად ღრმაა ეს პრობლემა? ძნელი სათქმელია. ერთ გავიხსენებთ რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს ციგნის ავტორი შვედი პოლიტიკოსი პერგარტონი ჩვენთან ინტერვიუში ამბობდა, რომ როგორც კი წინა პლანზე საზღვარი და არა თავად ადამიანი დგას, მაშინ ბუნებრივია ადამიანის უფლებებზე მნიშვნელოვანი თავად ეს უსულო საზღვარი ხდებაო. აქ ალბათ მნიშვნელობა არ აქვს ვინაყენებს საზღვარს წინა პლანზე, მთავრობა თუ საზოგადოება. იდეაში მთავრობა ხომ თავად საზოგადოების დაკვეთას უნდა ასრულებდეს. საზოგადოების, რომელიც დღეს კინოსახლში მხოლოდ რამდენიმე ადამიანით იყო წარმოდგენილი. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
თქვენი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:25. რამდენიმე წუთში ჩვენ კლავ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. მამდე კი მოდით გადავავლოთ თვარი საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნინო თარხიშვილმა რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი მიმოიხილა და აქ თავაზობს ახლა მის მიერ მომზადებულ მიმოხილვას.
კლინტონი საქართველოში რევიზიის ჩასატარებლად ჩამოდის, ამბობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი გაზეთ ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კლინტონი მხოლოდ საქართველოში არ ჩამოდის, ის ასევე ეწევა სომხეთს, აზერბაიჯანს, პოლონეთსა და უკრაინას. ასე რომ ეს არის გარკვეულწილად ვოიაჟი იმ სახელმწიფოებში, რომლის რიგიც დადგა ამერიკაში. კლინტონი ჩამოდის, რათა ასე ვთქვათ, განახორციელოს გარკვეული რევიზია. Ту рам дгомареобашია ამერიკისა და ამ ქვეყნების ურთიერთობები. ჰილარი კლინტონი, რომ მხოლოდ საქართველოსი არ ჩამოდის, თავისთავად მრავლის მეტყველია. ჩამოდის, რათა ინფორმაცია ჩამოიტანოს იმ ქვეყნებში, რომლებსაც რუსეთთან გარკვეული პრობლემები აქვთ. ამბობს ზაქარიაშვილი. რას მოგვიტანს ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების გაუმჯობესება? ეს კითხვა დაუსვა საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტმა, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს ანდრო ბარნოვს. მისი თქმით, ასეთი დაახლოება საქართველოსთვის პოზიტიური იქნება, რადგან ვაშინგტონის ინტერესებში დამოუკიდებელი და სუვერენული საქართველოა. 2008 წლის ომის ნამდვილი მიზეზი რუსეთის და დასავლეთის გაუცხოების შედეგი და ნატოს შესაძლო გაფართოების გამო რუსეთის მხრიდან დასავლეთის მიმართ შიშს უკავშირდებოდა. ცლად დარწმუნებული არ ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთთან წარმოებული პოლიტიკა საბოლოოდ წარმატებით დასრულდება, მაგრამ ეს ჩვენ როგორც მინიმუმ დროს გვაგებინებს. ამბობს ანდრო ბარნოვი საქართველოს რესპუბლიკასთან საუბარში. მიიღებს თუ არა მონაწილეობას ნინო ბურჯანაძე მიუნჰენი ორში? ამის გარკვევას ცდილობს დღევანდელი ვერსია და აქვეყნებს ინტერვიუს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერთან ნინო ბურჯანაძესთან. მისი განცხადებით კი საქმისა და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, რა ეტაპზეც ვისთან ჩათვლის საჭიროდ, იმასთან წავა სასაუბროდ. მინუსებით არ ვლაპარაკობ იმ ადამიანებზე, ვისი ამოცანაც სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლა. ოქრუაშვილის ამოცანა ნამდვილად ეს არის. ასე რომ საუბრის პრობლემას ვერ ვხედავ. აცხადებს ბურჯანაძე ინტერვიუში. 45000 პატიმრის სიცოცხლე საფრთხეშია, ამბობს ადვოკატი ლალია ფციაური გაზეთ ახალ თაობასთან საუბარში. უკვე იმ ზომამდე ვარ მისული, იმდენი საშინელი ფაქტი მესმის ციხეებიდან, სააკაშვილის მიერ ნაკებ კალმახერიძის სამინისტროსთან რომ მივალ, ქვებით ფანჯრებს ჩავუმტრებ, იქნებ მოიცალოს და გამოფხიზლდეს. აცხადებს ის. მისივე თქმით პრეზიდენტიც, ხელისუფლებაც და პენიტენციალური სისტემის მინისტრიც ცრუპენტელები არიან. ისინი გულმოდგინედ ტყვიან და შეცდომაში შეხავთ საერთაშორისო ორგანიზაციები. მინისტრად ხათუნა კალმახელიძის მოსვლის შემდეგ პატიმართა ცემატყების ფაქტები კიდევ უფრო გახშირდა. თუ აქამდე პატიმრებს დღეგამოშვებით სცემდნენ, ახლა ყველა საპყრობილეში ყოველდღე დათვრებიან და ბაჩო ახალაიეს მიერ კარგად დანერგილი მეთოდებით უსწორდებიან პატიმრებს, აცხადებს აფციაური. წინასაარჩევნოდ გადაბირებული პენსიონერები გადააგდეს, წერს დღევანდელი რეზონანსი. მერის პროგრამის გათვალისწინებით თბილისელ პენსიონერებს 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტები უფასოდ უნდა მიეღო და ზოგ პენსიონერს რიგი მედიკამენტების მიღებაზე უარი უთხრეს, ზოგსაც კონკრეტულ აფთიაქებში მომსახურებაზე. ქრისტიან დემოკრატები მერიას დაპირების ბოლომდე არ შესრულებაში ადანაშაულებენ. მერიაში აცხადებენ, რომ მედიკამენტებზე 100 ლარიან ვაუჩერს არავის დაპირებიან. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი მაგდა ანიკაშვილი კი ამბობს, მათთვის მთავარი საკითხია გაერკვეს, იყო თუ არა ასეთი პროგრამა, და თუ იყო, რატომ ისარგებლა ამით მხოლოდ ნაწილმა, ხოლო ეჭვი იმაზე, რომ რამდენად შეიძლება ეს აქცია ამ უმრჩელოთა ხმის მოსყიდვის სანაცვლოდ ყოფილიყო გათვლილი, ამის მტკიცება ანიკაშვილის თქმით რთულია, წერს რეზონანსი.
მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრესა ნინო თარხნიშვილმა მიმოიხილა 18:09 თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
რუსეთი და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ მათ ურთიერთობას არავნებს შეერთებულ შტატებში რუსული ჯაშუშური ქსელის წევრების დაპატიმრების ფაქტი. გერმანიის ფედერალურ მაკრებამ პირველ ტურში ვერ შეძლო ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევა მას შემდეგ, რაც კანდიდატმა, რომელსაც კანცლერი ანგელა მერკელი ემხრობა, აბსოლუტური უმრავლესობა ვერ მოიპოვა. კენჭისყრის მეორე რაუნდი დღესვე იმართება. ყირგიზეთის დროებითი ლიდერი როზა ოტუნბაევა 3 ივლისს პრეზიდენტის ფიცს დადებს. ფილიპინებში ახალი პრეზიდენტის ბენინიო აკინოს ინაუგურაცია გაიმართა. გავრცელებული ინფორმაციით, ცერემონიას დედაქალაქ მანილაში 900,000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ავღანეთისა და ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დღეს რამდენიმე თალიბი დახოცეს, მას შემდეგ რაც მათ იერიში განახორციელეს ნატოს აეროდრომზე აღმოსავლეთ ავღანეთში. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით იერიშის დროს 8 მეამბოხე დაიღუპა. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით საჰარო იერიში შედეგად სულ ცოტა 15 ექსტრემისტი დახოცეს. საქართველოს პარლამენტმა მინისტრთა განახლებული კაბინეტისთვის მდობის გამოცხადებაზე მსჯელობა დაიწყო. ეს პროცედურა საპარლამენტო კომიტეტებში მიმდინარეობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონის განცხადებით სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელიც ხვალ იწყებს აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს, 5 ივლისს შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და პოლიტიკური ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:31 გრძელდება საღამოს თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განვაგზობთ სადისკუსიო მაგიდით, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამით. საქართველოში ცოტა ხნის წინ დასრულდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, თუმცა ბოლო ხანს მაინც სულ უფრო აქტიური გახდა საუბარი საარჩევნო გარემოს შეცვლის აუცილებლობაზე. ოპოზიციის ნაწილი ამაზე არჩევნებამდეც ლაპარაკობდა, მაგრამ არჩევნების შემდეგ პირველი დღეებიდან ეს საუბრები განსაკუთრებით გააქტიურდა. საუბრობენ ოპოზიციური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხელისუფლების წარმომადგენლები. რამ გამოიწვია ამგვარი აქტიურობა არჩევნების შემდეგ? ამ პრობლემებზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი და სოციოლოგი ლევან თახმიშვილი. საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
არჩევნების შემდეგ აქტიურად დაიწყო საუბარი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. ამაზე ლაპარაკობენ პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. რა თქმა უნდა, არჩევნებამდეც იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ დღეს ყველა განსაკუთრებით გააქტიურდა. რას ნიშნავს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება? ჯერ ამით დავიწყოთ. კონკრეტულად რის გაუმჯობესებაზეა საუბარი საარჩევნო კოდექსში და ალბათ არა მხოლოდ კოდექსში?
პირველ რიგში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება ნიშნავს ზოგადად თამაშის წესების გაუმჯობესებას, თუ რა თამაშის წესებით ჩაერთვებიან მოქმედი პოლიტიკური პარტიები, ანუ საარჩევნო სუბიექტები და არა მარტო ისინი. არჩევნები და საარჩევნო გარემო არ ეხება მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს, ეს ეხება მთლიანად საზოგადოებას. ამიტომ ამ პროცესში საზოგადოების ჩართულობა არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და აქტუალური. აქამდე ჩვენ გვახსოვს ეს NDI-ის ფორმატი, სადაც ვთქვათ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები იჯდნენ და მსჯელობდნენ თუ როგორი საარჩევნო კოდექსი უნდა ყოფილი იყო ისე რომ საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის არაფერი არ უკითხოთ.
აი ამაში რას გულისხმობთ, როგორ რაფორმით უნდა კითხო საზოგადოებას?
იმიტომ რომ არ მოხდეს ისე რომ ვთქვათ ახლა რამდენიც მითქმა-მოთქმა რომ არ იხდება გარიგებები და ასე შემდეგ, რომ მათ თავიანთვის პოლიტიკურ პარტიებმა თავიანთ სასურველი გარემო არ შექმნენ ამითი, რომელიც ვთქვათ ორ სამხარეს ერთად აწყობს და მიიღონ ეს თამაშის წესები.
გასაგებია ფართო საზოგადოებას გულისხმობთ თუ არასამთავრობო ორგანიზაციას?
ფართო საზოგადოებასაც და ნუ ამ შემთხვევაში უფრო კონკრეტულად, რა თქმა უნდა არასამთავრობო სექტორს, რომელიც კომპეტენტური არის ამ საარჩევნო საკითხებში. ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ როგორღაც საარჩევნო პროცესმა მოიპოვოს ნდობა და ამ ნდობის მოპოვებას უნდა იგივე საზოგადოების ჩართულობის ხარისხის გაზრდა, რომ ისიც იყოს ამ პროცესში ჩართული. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა, აი ეს პრინციპი იქნეს როგორღაც დამკვიდრებული და გატარებული. ერთ-ერთი მთავარი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისას არის ეს ამ პრინციპის დანერგვა. და თვითონ უშუალოდ არის იქ რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელიც ალბათ დღეს შორს წავიღვან საუბარი.
კიდევ რომ მოუბრუნდეთ ამ საკითხებს, კონკრეტულად რა არის შესაძლებელი?
საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი, დაფინანსების საკითხები საარჩევნო კამპანიის.
ლევან,
მე ბატონო გოდოზნემ ცოტა განსხვავებული აზრი მაქვს ჩართულობის მხრივ. დავყოფსი რამოდენიმე ნაწილად საარჩევნო გარემოს, საკანონმდებლო გარემო, ანუ იურიდიული გარემო, რომელიც გასაუმჯობესებელია რა თქმა უნდა, ესა გარკვეულწილად პოლიტიკური კულტურა და პლუს კიდე ამორჩეულთა განათლება. ეხლა რა შეეხება საკანონმდებლო გარემოში, იქ არის უამრავი ტექნიკური ნიუანსები, რომელზეც მე ძნელად წარმომიდგენია ფართო საზოგადოების ჩართვა ორი მიზნის გამო: ერთი კომპეტენტურობის გამო და მეორე ინტერესის გამო. სოფლიოს არცერთ ქვეყანაში ჩვეულებრივ მოკვდავ ადამიანს, ასე ვთქვათ, რომელიც არაა დაინტერესებული პოლიტიკით, თან ნაკლებად აინტერესებს როგორ კომპლექტდება საარჩევნო კომისიები, როგორ ფინანსდება პოლიტიკური პარტიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ის მოთამაშეები, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საარჩევნო კამპანიაში, ესა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ესა მედია, ესა პოლიტიკური პარტიები, რა თქმა უნდა, მათ უნდა დავეკითხოთ, მათ უნდა წარმოაჩინონ თავისი აზრი და NDI-ის ფორმატი, ნუ შეიძლება სრულყოფილია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგი საწყისი ეტაპი იყო, რადგან იქ შედიოდნენ პოლიტიკური პარტიები, იქ იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე რომ ეს პროცესი საკმაოდ მომცველი იყო, მაგრამ არადასრულებული. მე უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, რომ ეხლა კი არის ლაპარაკი თქვა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, მაგრამ როდესაც ეს ცვლილებები შედიოდა, მაშინაც ითქვა, რომ ეს არ არის საბოლოო წერტილი. მას შემდეგ, რაც გარკვეულწილად მიღებული იქნება კონსტიტუციის პროექტი, მაინც გამოჩნდება ის, თუ რა ცვლილებები უნდა შეეხოს ამ ნაწილსაც.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, ლევან, არის თუ არა საჭირო ცვლილებები?
არ, ცვლილებები საჭიროა, ამაზე ყველა საუბრო, ყველაფერს თავი რომ გავანებოთ. ეს კოდექსი მიღებულია დაახლოებით 12 წლის წინ, თუ არ ვსები,
2001-ში.
ხო, და მაშინ იყო სხვა რეალიები და ცხოვრება წინ მიდის. შესაბამისად რაღაცეები არის გასაუმჯობესებელი. Ну, ძალიან შორს წაგვიყვანს იმაზე საუბარი, რა არის შესაძლებელი და დასახვეწი, მაგრამ ნუ აი ნორმებს რო შევეხეთ, რაც ბატონო აკოტემ აღნიშნა, დაფინანსების პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს და უფრო სწორად ანგარიშგების პრობლემა. რა შეეხება ზედაზღვარს, ნუ ეს საკამათო თემაა. თქვა ყოველ შემთხვევაში ეს არის საკითხები, რომელსაც ლაპარაკი უნდა დაიწყოს და უნდა დაიწყოს სასურველია დღეს, იმიტომ რომ 2012 წლიდან ჩვენ გველოდება არჩევნების ხელახალი კასკადი. 2012 არის საპარლამენტო არჩევნები, 13-ში საპრეზიდენტო არჩევნები, 14-ში ხელახლა მერის არჩევნები და თვითმმართველობის არჩევნები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს 2010 წლის დარჩენილი ნაწილი და 2011 წლის, იმისთვის რომ სისტემა ჩამოვაყალიბოთ და ყველა მოთამაშეს საარჩევნო ადმინისტრაცია ექნება ეს თუ უბრალო ამომრჩეველი, კონდეს დრო იმისთვის რომ გაიცნობიეროს თუ რა ცვლილებები შევიდა და მოემზადოს ამ ცვლილებებს.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ცვლილებები საჭიროა და ალბათ ეს არის სწორედ რაც საზოგადოება უნდა იცოდეს. თქვენ რა ასთვლით, ბატონო კოტე, რამდენად რეალისტურია რა ვადებში როგორ შეიძლება რომ იყოს ეს ცვლილება? რამდენად რთული არის ეს პროცესი, რაც გასაკეთებელია?
პროცესი თავისთავად რთულია, ლევანმა გაიხსენა თქვა ამ საარჩევნო კოდექსის მიღების პერიოდი, მაშინ დაახლოებით ერთი წელი დაჭირდა, მაშინ იყო შექმნილი და ძალიან კარგი ფორმატი იყო პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფი და მეორე მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია, რომელიც ერთობლივად მუშაობდა კოდექსზე და იმ მუხლებზე, რომლებსაც ვერ შევთანხმდით, თქვათ არასამთავრობო და პოლიტიკური პარტიები, ის ალტერნატივის სახით დაფიქსირდა და ისე გავიდა პარლამენტის ხდომაზე. Ну, რა თქმა უნდა, იქ უმრავლესობა რომ გადაწყვიტა უკვე თავის სასარგებლოდ. ამ შემთხვევაში ძალზედ რეალისტურად მიმაჩნია, თუ დაიწყება მუშაობა ამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. თავარი იყოს პოლიტიკური ნება ისეთ საკითხებზე, რომელიც ფუნდამენტური არის. როგორღაც მივახციოთ იმას, რომ ერთი ამომჩეველი იყოს ერთი ხმა. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს მარკირების პროცესმა არ იმუშავა და შესაძლებელია და მოსაძებნია ამის ალტერნატივა. მარკირება იმიტომ იქნა შემოღებული, რომ ამომჩეველს ორჯერ არ მიეცა ხმა. და ამ გონია სირთულე წარმოადგენდეს, ვთქვათ, ელექტრონული სისტემის დანერგვა საარჩევნო პროცესში. მეორე თავარი საკითხი ლევანს შევეკამათები საზოგადოების ჩართულობაზე. ამას მივაბო პოლიტიკური დაფინანსება. თქვენ იცით, რომ პოლიტიკური პარტიები ფინანსდებიან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, იმის მიხედვით თუ რამდენ პროცენტს მიიღებენ და რამდენი ამორჩევლის ხმას მიიღებენ. ანუ აქედან ჩვენ უხდით გადამხდელები პოლიტიკურ პარტიებს და იქ ნებისმიერი გაყალბება მიმატება რომელიმე პარტიისთვის ხმების. ეს უკვე არის ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვის სტოლფასი. ანუ თუ პარტიამ მიიღო თქვათ რომელიმე X პარტიამ 2000 ხმა და მას 500 ხმა მიემატა და მან გადალახა თქვათ რაღაც გარკვეული ბარიერი ის შედეგად სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებს, ეს არის ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული თანხა. და მეორე თავარია, საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს პროპორციული ამორჩეულთა განწყობისა. დღეს ჩვენ დავინახეთ და ისეთი საარჩევნო სისტემა გვაქვს ამ ადგილობრივ არჩევნებზე და წინა ადგილობრივ არჩევნებზე, რომ 65% იღებს 90% მანდატებისას და 35% არ არის ადეკვატურად წარმოქმნილი წარმომადგენლობებით ორგანოებში. აი, ამაში უნდა იყოს აქტიურად საზოგადოება ჩართული თითოეული ამორჩეულის ხმა, რომ აჭირო ნაკლება დაიკარგო.
და აი ეს რაც ახლა თქვენ საუბრობთ, იგივე მარკირება, იგივე სხვა პრობლემები არჩევნებამდე არ იყო ცნობილი?
Ну იყო და ზუსტად მე მას გულისხმობ აი ინფორმაციამდე ეს სამთავრობო ორგანოებს ის ხმის უფლება არ ქონდათ ისინი განაცხადებდნენ.
აი კარგი იყო ლევან მასკო, მაგრამ არასამთავრობოები ჩიოდნენ. ჩვენ ვიცით რომ ინდიის ფორმატში მონაწილეობის დიდმა ნაწილმა არც კი იცოდა რა ტიპის შესწორებები შევიდა.
მე ხო ვთქვათ არასამთავრობოს კუთხით ვიტყვი რომ თუ ისინი ჩართული იქნებოდნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ანუ ხმის უფლებით, ეს უფრო კარგი იქნებოდა და მათი მოსაზრებები უფრო მეტად იქნებოდა გათვალისწინებული.
ლეონე, თქვენ ძანეთ რომ ცვლილებები ნამდვილად საჭიროა. რატომ ვერ მოხერხდა არჩევნებამდე ვთქვათ ამ ცვლილებების შეტანა?
მეუბნოთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ NDI-ის ფორმატად წოდებული პროცესის დროს გადაწყვეტილება მიიღებოდა კონსენსუსის გზით. შესაბამისად, ნებისმიერი სახის კონსენსუსი, მათ შორის ფართო კონსენსუსი 12 პარტიას შორის, რომელსაც დიამეტრალურად საწინააღმდეგო მოსაზრებები, აზრები და მიზნები აქვს, ნუ ძალიან ძნელი მისაღწევია. შესაბამისად, ეს პროცესი გაგრძელდა, ანუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ჩართულობა, გამჭრივალობა უფრო მაღლა დაყენდა ვიდრე, თქვათ, სისწრაფე და კონკრეტული მიზნის მიღწევა. ესე იგი, ამოცანა იყო ცვლილება, მაქსიმალური ჩართულობა, გამჭრივალობა და კონსენსუსი. შესაბამისად, ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ აი ამ ოთხი ამოცანიდან ყველა მიღწეული ყოფილიყო. ნუ არ გამოვიდა სამწუხაროდ. შესაბამისად, ამან მოიცვა იმაზე მეტი ხანი, ვიდრე წინასწარ იყო ნავარაუდები, აქედან გამომდინარე ფაქტო ბრივად დადგა ესეთი ალტერნატივა. სექტემბერ-ოქტომბერში იყო ესეთი ალტერნატივა, რომ ა გააგრძელოს ჯგუფმა მუშაობა და არჩევნები ჩატარდეს ძველი კანონმდებლობით, ანუ თვითმმართველობის არჩევნები. მეორე ვარიანტი იყო გააგრძელოს მუშაობა და არჩევნები გადაიდოს. და მესამე ალტერნატივა იყო, რომ რაზეც თან ხვდებით და რაზეც ნამუშევარია, აი ის მივიღოთ ახლა, ხოლო დანარჩენზე ვიმჟელოთ არჩევნების მერე. Ну, ესე იგი, პოლიტიკური ფასისა და აწონდაწონის შემდეგ გარწყვეტილება მიიღო, რომ მუშაობთ მესამე გზით. შესაბამისად, საღაც ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში
პოლიტიკური პარტიებთან შეთანხმებით?
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკური პარტიების 12
ისინი ვინც მონაწილეობდნენ არჩევნებში. Ану, ეს იყო შეგნებული გადაწყვეტილება. ხადი იყო, რომ არ არის სრულყოფილი, მაგრამ
აღიჩნდა. მაგრამ ეს არის, ვაკეთებთ იმას, რომ 1910 წლის არჩევნები ჩატარდეს ნორმალურად. ანუ თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ ამითი ეს მუშაობა არ მთავრდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საპარლამენტო და საპრეზიდენტო ნაწილში საერთოდ არ შესულა არცერთი ცვლილება, იმიტომ რომ ცხადი იყო, რომ ამაზე შეთანხმება ვერ მიიღწევოდა იმ კონკრეტულ მომენტში. რაც შეეხება მარკირებას, იქ არის უამრავი მექანიზმი, მე წმინდა ტექნიკურად ლაპარაკობ, რა რომ გადავხედოთ, ხო? იგივე ევროპის კანონმდებლობას ამის ნახევარიც კი არ არის. იმიტომ რომ იქ სხვა რამეა. ეს არის ის, რომ უკაცრავად, მაგრამ მარკირების განხორციელებას ახორციელებს კომისიის წევრები. კომისიის წევრებში არის 58000 ადამიანი. აქედან 9000-ზე მეტი არის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი და უმეტესი ნაწილი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი. პარტია თუ ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ მისმა წარმომადგენელმა კომისიაში დაიცვას კანონი, ეს უკაცრავად კანონმდებლობის
საზოგადოება პარტიებზე არ უნდა იყოს, მე დაიცავს თუ არა ჩემ ხმას. ჩემი ხმა უნდა დაიცვას სახელმწიფომ და არა პოლიტიკურ პარტიამ და
ალტერნატივა არსებობს, რომ გაკეთდეს ისე, როგორც კეთდება ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, რომ სახელმწიფომ ჩაატაროს არჩევნები, ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ ამ გზით. ეს არ არის ახალი ველოსიპედის გამოგონება, მაგრამ ძალიან ეჭვება, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტია ან თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ
ბევრი ნიუანსია. ყოველთვის მომხრე ვიყავი პოლიტიკური პარტიების დაკომპლექტების, მაგრამ ამ ეტაპზე თქვა საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებაში პოლიტიკური პარტიები არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა და ის უნდა დაკომპლექტდეს არაპოლიტიკური წარმომადგენლობით.
ალბათ ამაზე ლაპარაკი დღესვე არის აუცილებელი, ხოლო საქმის დაწყება გამომდინარე ზაფხულის პარი სეზონიდან, ალბათ სექტემბრიდან უმჯობესი იქნება.
ეს საინტერესოა, რასაც თქვენ ახლა ბზანებთ, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიათა ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ ამ ინიციატივებს რიგ გარეშე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადება უდევს საფუძვლად და სწორედაც გააქტიურებულად, ამიტომ არის საჭირო ახლა ამ ცვლილებებზე მუშაობა. კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისათვის აღმასრულებელმა მდივანმა ირინა პუტკარაძემ მაგალითად რეზონანს უთხრა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობას განსაკუთრებით იმიტომ ვჩქარობთ, რომ არ გამოვრიცხავთ რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები რამდენიმე თვეში დაინიშნოს. რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს განცხადებები და რა შეიძლება ეფუძნებოდეს?
ჩემთვის ეს უბრალოდ განცხადებებია. ჩვენ თავისუფალ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, შესაბამისად ყველა საქმეს უფლება ჰქონდეს საკუთარი აზრი და განაცხადოს ეს აზრი. ჩვენ მივდივართ იმ გრაფიკით, რაც დღევანდელ საკანონმდებლო გარემოშია ჩადებული და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ეს გრაფიკია 2012 წელს საპარლამენტო, 13-ში საპრეზიდენტო და 14-ში თვითმმართველობის და მერიის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დიდად დამოკიდებულია კონსტიტუციაზე, ანუ რა კონსტიტუცია გვექნება ჩვენ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამაზე სალაპარაკო რა თქმა უნდა დასაწყებია, მაგრამ მე ამას უყურებ როგორც მომზადებას რიგითი არჩევნებისთვის და არა რიგგარეშე არჩევნებისთვის. რა თქმა უნდა ყველაფერი ხდება ხოლმე, თქვა სიურპრიზებისგან დაზღვეული არა ვართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს ნაკლებ ჩემი აზრით ნაკლებად მოსალოდნელად ჩანს.
ირაკლი, თქვენთვის რა არის ცნობილი ამ საუბრებს დაკავშირებით?
რაც ტელევიზიიდან გვესმის ზუსტად ის, ნუ გამორიცხვა რა თქმა უნდა არაფერს არ შეიძლება, თქვა არანაირი წინაპირობა არ იყო თავის დროზე, რომ თქვა რიგარეშე თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარებულიყო, წესით უნდა ჩატარებულიყო ეს წელს შემოდგომაზე, მაგრამ ნუ დაინიშნა რიგა, ეხლა არაფერი გამორიცხული არ არის. მაგრამ მიუხედავად იმისა, ეს რიგარეშე იქნება, რიგითი იქნება თუ ასე შემდეგ, საარჩევნო კოდექსი და საარჩევნო გარემო უნდა იყოს შესაბამისი.
ეს გალთა საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა, სოციოლოგი ლევან თარხნიშვილი მონაწილეობდა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. სექსიოზე FM 7.4 თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე. არაერთხელ ითქვა ახალემების გამოშვებაში, რომ გერმანიის პრეზიდენტს ძირითადად წარმომადგენლობითი ფუნქციები აქვს, თუმცა მის არჩევნებს, რომელიც ახლა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, მაინც დაძაბული მოლოდინი უკავშირდება. ვარაუდობენ, რომ თუ პრეზიდენტის პოსტზე კანცლერ ანგელა მერკელისათვის სასურველ კანდიდატს არ აირჩევენ, ეს მძიმე დარტყმა იქნება მერკელის პოლიტიკური კარიერისათვის. არადა მერკელისთვის სასურველ კანდიდატს ძლიერი კონკურენტი ჰყავს. დეტალებით მარიამ ჭიაურელია.
გერმანიის პრეზიდენტის ვინაობა საყოველთაო არჩევნებზე რომ იყოს დამოკიდებული, თუ საზოგადოებრივი აზრის არაერთი გამოკითხვის შედეგებს გავითვალისწინებთ, გამარჯვებას იოახიმ გაუკი მოიპოვებდა, ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელი დისიდენტი, რომელიც გერმანიაში დიდი პატივისცემით სარგებლობს. მას გერმანული ლუსტრაციის შემოქმედს უწოდებენ, რადგან 90-იანი წლების დასაწყისში სწორედ გაუკის თაოსნობით მიიღეს კანონი, რომელმაც საჯარო გახადა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის შტაზის დოკუმენტები. ამ ორგანიზაციას სარქივების ფედერალურ სამსახურს გაუკის უწყებასაც უწოდებდნენ. აქვე ვიტყვი, რომ 3 წლის წინ 2007 წელს იოახიმ გაუკი საქართველოს ეწვია ლუსტრაციის საკითხებზე გამოცდილების გასაზიარებლად. მაგრამ დაუბრუნდეთ დღევანდელ არჩევნებს. გერმანიის პრეზიდენტს ფედერალური კრება ირჩევს. მან კი გამორიცხული არ არის, მაგრამ მაინც ძნელი წარმოსადგენია, რომ გაუკს მიანიჭოს უპირატესობა. უბრალო მიზეზით. იოახიმ გაუკი ოპოზიციური პარტიების, სოციალ-დემოკრატების და მწვანეების კანდიდატია. მათ კი ფედერალურ კრებაში საკმარისი ხმა არ აქვთ გაუკის პრეზიდენტად არჩევის მისაღწევად. განსხვავებით კანცლერის, ანგელა მერკელის ქრისტიანულ დემოკრატიული პარტიისგან, მას უმრავლესობაც აქვს და სხვა კანდიდატი ჰყავს, ამავე პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე კრისტიან ვულფი. და მაინც კენჭისხლის პირველმა ტურმა აჩვენა, რომ ვულფს გამარჯვების გარანტია არ გააჩნია. მას ხმები დააკლდა ფედერალური კრების წევრების აბსოლუტური უმრავლესობის მხარდაჭერის, ანუ 623 ხმის მოსაგროვებლად. ფედერალური კრება გერმანიის პარლამენტის წევრებს და 16 მხარის წარმომადგენლებს მოიცავს სულ 1254 ადამიანს, მათგან 644-ია მერკელის პარტიის და მისი კოალიციური პარტნიორის თავისუფალი დემოკრატების პარტიის წარმომადგენელი. არადა, ვულფს სულ 600 ხმა ერგო. აქვე უნდა ითქვას პრეზიდენტის ვინაობა საიდუმლო კენჭის ხრამ უნდა გაარკვიოს. იოახიმ გაუკმა პირიქით მეტი ხმა მიიღო 499 ვიდრე აქვთ პარტიებს, რომლებმაც მისი კანდიდატურა წამოაყენეს. ასე რომ არჩევნების პირველი ტური უშედეგო დასრულდა. ეს კი არაერთი პოლიტოლოგის მიერ ჯერ კიდევ არჩევნების დღემდე გამოთქმული შეფასებით პოზიციების შესუსტებით ემუქრება ანგელა მერკელს, და ეს მაშინ, როცა კანცლერი ისედაც მძიმე პოლიტიკური კრიზისის წინაშე დგას შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებების თუ ევროზონის პრობლემებთან დაკავშირებული მოსახლეობისთვის არასასურველი ზომების ფონზე. ასეა თუ ისე პრეზიდენტის ასარჩევად ფედერალურ კრებაში საქმე მეორე ტურამდე მიდგა, უკვე გაიმართა კენჭისხრა, ახლა ხმებს ითვლიან. ამასთან პრეზიდენტად ასარჩევად ამ მეორე ტურში აუცილებელია აბსოლუტური უმრავლესობის მოპოვება. ბოლო მესამე რაუნდში კი უბრალო უმრავლესობაც კმარა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. მან მოგვითხრო გერმანიაში პრეზიდენტის არჩევის პროცესზე. მე შეგახსენებთ, რომ ახალი პრეზიდენტის არჩევა საჭირო გახდა მას შემდეგ, რაც ერთი თვის წინ 31 მაისს ამ პოსტიდან გადადგა ჰორსტ კიოლერი. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება საფეხბურთო თემით. დღეს სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე შესვენება, მეოთხე ფინალური მატჩები 2 და 3 ივლისს გამართება, თუმცა გულშემატკივრები, მილიონობით გულშემატკივარი იხსენებს მერვედ ფინალურ მატჩებს, იხსენებს მსაჯების მათ შორის მსაჯობის დონეს. სწორედ მსაჯობაზეა, მსაჯობის დონეზეა საუბარი ჩვენ სიუჟეტში. ფეხბურთის დიდი ექსპერტობა არ იყო საჭირო იმის დასანახად, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 27 ივნისს მსაჯებმა მძიმე შეცდომები დაუშვეს. ჯერ იყო და გერმანია ინგლისის შეხვედრის დროს, რომ ითქვიან 100%-იანი გოლი არ ჩაუთვალეს ინგლისეთ ლამპარდს, მოგვიანებით კი არგენტინა მექსიკის მატჩი პირიქით არგენტინელ ტევეს ჩაუთვალეს გოლი, რომელიც აშკარად თამაშგარე მდგომარეობიდან გავიდა. თუმცა ის სასაცილოდ აშკარად მიიჩნევენ ფეხბურთელები, ექსპერტები თუ გულშემატკივრები, ცხადია იმ მომენტში მატჩების მიმდინარეობისას შეცდომათ არ აღუქვამ თვით მსაჯებს. ერთადერთი მიზეზით გადაწყვეტლების მიღებისას ფიფას წესების შესაბამისად მათ უფლება არ აქვთ ვიდეო გამეორება მოიშველიონ. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
27 ივნისის მერვედ ფინალური მატჩების ბედს უკვე ვეღარაფერი შეცვლის. ისე ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ მათი ბედი არც მსაჯების შეცდომებს შეუცვლია, რომ გამარჯვებას ისედაც გერმანია და არგენტინა მოიპოვებდნენ. ამაზე შეიძლება ვიკამათოთ, მაგრამ ახლა მთავარი სხვა საკითხია. შეცდომები იმდენად აშკარა იყო, რომ ვიდეო გამეორებების ერთ-ერთმა მთავარ მომოწინააღმდეგემ, ფიფას პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა თავისი პოზიციის სისწორე. დავიწყოთ იმით, რომ ბლატერმა ბოდიში მოუხადა ინგლისისა და მექსიკის გუნდებს, რომლებიც არბიტრების შეცდომებმა დააზარალა.
ორ დელეგაციას, რომლებსაც ვფიქრობ პირდაპირ შეეხოთ მსაჯების აშკარა შეცდომები, ბოდიში მოუხადე. ჩემთვის გასაგებია მათი უკმაყოფილება.
განაცხადა ფიფას პრეზიდენტმა სამშაბათს იოჰანესბურგში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მაინც რატომ არის, რომ ფეხბურთში და სპორტის არაერთ სხვა სახეობაში დღემდე არ სარგებლობენ ვიდეო გამეორებებით, როცა საქმე სადავო ეპიზოდებს ეხება? მიზეზად ორი ძირითადი არგუმენტი მოხავთ. ჯერ ერთი, ვიდეო ჩანაწერიც არ იძლევა სადავო სიტუაციაში გარკვევის 100%-იან გარანტიას. ეს რახანია აჩვენა ამერიკული ფეხბურთის გამოცდილებამ. ვიდეო გამეორება სპორტის ამ სახეობაში დიდი ხანია დაკანონებულია და მაინც არის შემთხვევები, როცა შეუძლებელია დაბეჯითებით ითქვას რა და როგორ მოხდა. და მეორე მიზეზი, სპორტის ხელმძღვანელობაში უბრალოდ შიშობენ, რომ ნებისმიერი მატჩი, ნებისმიერი შეჯიბრი შესაძლოა უსასრულოდ გაგრძელდეს, თუ მონაწილეებს მიეცათ უფლება ნებისმიერ მომენტში მოითხოვონ ვიდეო გამეორება და მისი განხილვა. მაგრამ რაც უნდა დამაჯერებელი იყოს ეს არგუმენტები, ფაქტია, რომ საჯების ბოლოდროინდელი შეცდომების შედეგად მათ წყალი შეუდგა.
აშკარაა, რომ გამოცდილების შემდეგ, რაც ამ დროისთვის მსოფლიო ჩემპიონატის ამ გათამაშებაზე დაგვიგრობდა, უაზრობა იქნება არ წამოიჭრას ტექნიკის გამოყენების საკითხი ფეხბურთის ასოციაციის საერთაშორისო საბჭოში მის სამუშაო შეხვედრაზე ივნისში.
ფეხბურთის ასოციაციის საერთაშორისო საბჭო ფიფას პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა რომ ახსენა, სწორედ ის უწყებაა, რომელიც თამაშის წესებს განსაზღვრავს და რომელიც უარს ამბობს მსაჯობის დროს ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებაზე. როგორც ბლატერის პრესკონფერენცია მიანიშნებს, ეს პოზიცია შესაძლოა გადაისინჯოს.
საერთაშორისო საბჭომაც უარი თქვა ტექნოლოგიის გამოყენებაზე. ეს კარის ხაზის ტექნოლოგიასაც ეხება. ასეთი იყო ვითარება, როცა მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო და ახლა, როცა ტურნირის დასრულებამდე ზუსტად 10 მატჩი რჩება, მას აღარ შევცვლით.
ზებლატერის ამ პრესკონფერენციის შემდეგ კიდე ორი მატჩი გაიმართა და ერთ-ერთის, ესპანეთისა და პორტუგალიის გუნდების შეხვედრის შემთხვევაში ისევ გამოითქვა უკმაყოფილება მსაჯის გადაწყვეტილების გამო. ესპანელმა დავით ვილიამ გამარჯვების გოლი თამაშგარე მდგომარეობიდან გაიტანა. წინ კიდევ 8 მატჩია. იმედია მსაჯები მათ უშეცდომოდ თუ არა ძიმე შეცდომების გარეშე მაინც ჩაატარებენ.
აი ასე იმედიანად დაგვემშვიდობა დავით კაკაბაძე, რომელიც საფეხბურთო ჩემპიონატზე მსაჯობის დონეზე და ნაკლუანებებზე საუბრობდა. საგამოს თავისუფლება გრძელდება, უბრალოდ დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა. დღეს ოთხშაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილ ამერიკელ პოპ მომღერალ კონი ფრენსისზე გვიამბობს.
Once we built that tower, now it's done. Brother, can you spare a dime?
ახლახან ეთერში გაჟღერდა სიმღერა ალბომიდან კონი და კლაიდი. ალბომის სახელწოდება ჰოლივუდის წარსულში ცნობილი განგსტერული ფილმის ბონი და კლაიდის პერიფრაზია. კონი სიმღერის შემსრულებლის 60-იანი-80-იანი წლების პოპულარული ამერიკელი მომღერლის, კინომსახიობის და შოუ ვარსკვლავის კონი ფრენსისის სახელია. ციურ მნათობთაგან განსხვავებით შოუ-ბიზნესში ჩამქრალი ვარსკვლავები თითქმის არ არსებობს. მსოფლიოში დღესაც პოპულარულია კონჩეტა როზა მარია ფრანკო ნერო, რომელიც 1928 წელს ნიუ-ჯერსიში იტალიურ ოჯახში დაიბადა. კონჩეტას მამა, საკმაოდ დესპოტური ხასიათის ადამიანი, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მძვინვარე ანტიიტალიური ისტერიის გამო თავის თავს ირლანდიელად ასაღებდა. გასაკვირი არ არის, რომ მისმა ქალიშვილმაც არტურ გოტფრის შოუში მოპოვებული ბრწყინვალე გამარჯვების შემდეგ თვით გოტფრის რჩევით გვარი და სახელი გადაიკეთა, გახდა კონი ფრენსისი. ბავშვობაში ჩვენი გადაცემის გმირი ვუნდერკინდად ითვლებოდა. 4 წლის ასაკში დაეუფლა აკორდეონზე დაკვრას, კიდევ 10 წლის შემდეგ კი საკუთარი აკომპანემენტის თანხლებით უკვე პროფესიულ დონეზე მღეროდა. კონის ყოველკვირეული შემოსავალი $25 აღწევდა, რაც იმხანად ურიგო თანხა ნამდვილად არ იყო. დესპოტი მამის დაჟინებული მოთხოვნით და საკუთარი სურვილის საწინააღმდეგოდ კონი ფრენსისმა სტუდიაში ჩაწერა სიმღერა Who is Sorry Now, რომელიც მოულოდნელად ინგლისსა და ამერიკაში ნომერ პირველ ჰიტად იქცა. საერთოდ კონი ფრენსისი მსუბუქი მუსიკის სხვადასხვა ჟანრში მოღვაწეობდა. სანტიმენტალურ ბალადებს, ჯერ როკ-ენ-როლის, შემდეგ კი დისკო სტილში ძველი ჰიტების შესრულება ენაცვლებოდა. ისე კი, მომღერლის კერპი ყოველთვის ჯუდი გარლანდი იყო, ამიტომაც კონი ფრენსისის წარმატება კინოში და ტივიში გარკვეულწილად ლოგიკურად უნდა ჩაითვალოს. კონი ფრენსისის კინო დებიუტი ფილმში სადარიან ბიჭები 22 წლის ასაკში შედგა. სწორედ იმ პერიოდში დაიდო მისი კონტრაქტი MGM-ის სტუდიასთან. კინოს და ტელევიზიის გარდა კონი აგრეთვე ლას-ვეგასის ღამის კლუბებში გამოდიოდა. მან თავისებური რეკორდი დაამყარა. სოფლიოში გამოიცა 40 მილიონზე მეტი მისი აუდიო ჩანაწერი ინგლისურ, ფრანგულ, ესპანურ, იაპონურ ენებზე. სამწუხაროდ 1974 წელს მომღერლის ცხოვრებაში ტრაგედია მოხდა. Westbury თეატრში წარმატებული კონცერტის შემდეგ ლამაზი მომღერალი ქალი Long Island-ის ერთ-ერთი მოტელის ნომერში ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. მოძალადე თავდამსხმელი პოლიციამ ვერ დააკავა. მართალია, მოტერის ადმინისტრაციამ კონი ფრენსის კომპენსაციის სახით $3 მილიონი გადაუხადა, მაგრამ ეს უბედური შემთხვევა მისთვის საკრალური აღმოჩნდა. წლების განმავლობაში მომღერალი არ გამოდიოდა სცენაზე, მკურნალობდა ცნობილ ფსიქიატრებთან. 1981 წელს სცენაზე მისი დაბრუნებაც საკმაოდ მტკივნეული აღმოჩნდა. თავიიჩინა ნარკოტიკების და ალკოჰოლის პრობლემამ. ბოლოს და ბოლოს კონიმ ეს ჯებირიც გადალახა. ყოველ შემთხვევაში ის არეტა ფრანკლინთან ერთად 2000 წლის საუკეთესო მუსიკოსად აღიარეს.
Call me unpredictable, tell me I'm impractical, rainbows I'm inclined to pursue.
მომღერლის დისკოგრაფიაში 70-ზე მეტი ალბომია. 2007-2008 წლებში ელექტრონიკის ცნობილმა მწარმოებელმა ფირმა ფილიპსმა თავის სარეკლამო კამპანიაში გამოიყენა სიმღერა სიბონეი კონი ფრენსისის შესრულებით. და ბოლოს კიდევ ერთი. ფაქტობრივად კონი თანამედროვე პოპ მომღერლის პროტოტიპია და დღემდე თვით მადონას უწევს მეტოქეობას ყველა დროის ყველაზე წარმატებული პოპ შემსრულებლის წოდების მოპოვებაში.
Sibone
ფასურ ადგილს მენელებო დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება გაცემას ბაგიდან კობალი კლიკაძე უძღებოდა რადიო თავისუფლება განაგზავნოს მუშაობას და თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე დაბრუნდება სექსიეზე FM 105.9 მეც ამ დროდე გემშვიდობებით კარგად სანდიპოთით.